cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o avi Justinu Popoviću, koje je održao u nedjelju 17. oktobra u Šilovu.
Časni oci, draga braćo i sestre, negde 82. treće godine putovali smo prema Slavoniji, neko selo koje je u toku Drugog svjetskog rata grdno postradalo, poklano, i gdje je bila crkva svetog proroka Ilije, koja je bila srušena. Ta crkva je, pa je jedan od mještana koji inače čudom Božijim opstao i koji se rodio sakat, bez nogu i bez ruku. Radujković, ako se sjećam njegovo prezime, sad negdje živi kod Kragujevca, još je živ. On je obnovio zvonar i pozvao nas na osvećenje te zvonare. Ja sam se odazvao, a u putu zajedno sa nama blaženog spomena mati Justina, ćelijska učenica ave Justina, jedna od najboljih ovako koje sam ja upoznao naših monahinja, na izuzetna Božja duša, pa pričamo usput tako putujući o mnogo čemu. I naravno, najviše govorimo o tim strašnim pokoljima koji su izvršeni u nezavisnoj takozvanoj državi Hrvatskoj, ovdje sve nezavisne na zločinima počivaju. I govorili smo i o Jasenovcu, gdje je skoro milion ljudi pobijeno i postradalo, i o drugim stratištima, a naša mati Justina to sluša, tako čuti, onako i moli se Bogu, pa će jednom da kaže, pita ona mene, kaže, je li očar Filohije, nisam onda bio episkop, je li, kaže, je li ti Hrvati ovdje, je li oni imaju svetaca? I onda stanem, pa čekaj, reko, zaista, koliko znam da oni pominju samo od negde jednog svog neki Tavilić, koji je bio negde na istoku u turska vremena i tamo je postradao Turaka. Pa kaže, ne znam da li imaju. E pa kaže ona, onda je lako njima bilo da vrše takve zločine. Kako je to ima? Kaže, narod koji nema svetaca, on, njemu nije teško da vrši svaki zločin. A narod koji ima svece, jeste, i on može biti grešan narod, ali imajući svece, ipak su sveci oni koji mu ne daju da vrši zločine, koji čuvaju njegov obraz. Evo, kažem ja, vidi ova naša dobra, prosta monahinja, kako mudro i kako duboko je osjetila, i vjerujem da skoro niko, bar nisam čuo ni od koga, da je tako, na takav način ona protumačila te strašne zločine koji su se zaista dogodili na tim prostorima u toku Drugog svjetskog rata. Evo baš sinoć negdje slušam preko radija Svetigore koji mi imamo u Mitropoliji, pa vladika Gornjokarlovački Gerasim bio je na Jadovno, pa si sami naziv Jadovno. Naš vladika Tanasije napisao knjigu od Kosova do Jadovna, pa mu savjetujem da tu knjigu pročitate. Tamo je, koliko sam ja čuo u svoje vrijeme, kad sam vodio studente moje u Gospić i Jadovno, oko 80.000 ljudi u jednu jamu Šaran se zove, i moguće je da među njima je pobijeni Srba i među njima dvojica episkopa, najvjerojatnije Petar Sarajevski, sveštenomučenik, i Sava Gornjokarlovački. Preko 50 sveštenika su ubijeni, maljevima su ubijeni i bacani u tu jamu. I danas puno ljudskih kostiju. Pa već kad to pomenuh, kad sam negdje 80. godina vodio studente sa vladikom Atanasijem da posjetimo ta mjesta mučeništva, od Gospića smo išli, to je Belebit, to je gore Božja planina, put koji su radili Austrijanci, Makadam, i tu na tom putu takozvana Via Crucis, put Hristovi stradanja, to kod Rimo katolika postoji, oni to rade ili unutra u svojim hramovima, i tako prave na nekom, prema nekom brdu, pa gore neka mala crkvica. I ono što me zapanjilo, da je neko u 18. vijeku napravio taj Via Crucis koja ide direktno prema Jadovnu, kao da je imao neko osjećanje proročko. Šta će se tu dogoditi, jer tim putem su išli hiljade i hiljade nevinih ljudi, na čelu to je svjedočila neka Hrvatica sa nekim sjedim starim sveštenikom, to očito da je bio Petar Zimonjić, mitropolit Carevski. Išli su na svoje raspeće i na svoje stradanje. Zašto vam pričam ovaj detalj? Pričam vam zato što upravo mi kao narod možemo Gospodu biti blagodarni, što nas je spasio i spasava nas time što imamo iz roda našega, od naše krvi. Imamo svetce. Počevši od svetog Jovana Vladimira, zetskoga kralja mučenika, na pravdi Boga ubijenog, pa onda redom preko svetog Simeona, mirotočivog i svetog Save. Jedan broj tih svetitelja, naših svetaca, mučenika, velikomučenika, svetih episkopa, prezbitera, đakona, svetog naroda, staraca, monaha, monahinja, mladića, djevojaka, djece, imamo ih. Samo jedan mali dio je zapisan u kalendar od njih. A Bog znade koliko ih se ima zapisanih u njegovoj knjizi vječnog života. Imamo Zlatu Meglensku, divnu mučenicu i Đorđa Kratovca iz onih turskih vremena. Samo njih zapisana koliko ih je bilo koji su eno kod peći do ovih nesrećnih vremena, tamo su pokazivali mjesto, našli su krv gdje je bio zaklan neki od mučenika, da li je bio sveštenik bezimeni, tu se skupljao narod, sad koliko čujem to mjesto je oskrnavljeno, gdje su dolazili Albanci i naši, skupljali su se na to mjesto gdje svetinja privlači sve bez razlike na narodnosti, na jezik. Dakle, Bog nas je obdario sa svecima i to je veliki Božji dar. I ne samo što nas obdario u prošla vremena, nego i u naše vrijeme. Bog nas obdaruje. Eto, pomenu smo te mučenike i velikomučenike u toku Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Pomenuli smo četvoricu episkopa sveštenomučenika, desetine sveštenika, pa i u Crnoj Gori mitropolit Joanikije, jer oni danas mu se ne zna groba i mramora, kod Aranđelovca je negdje ubijen 46. godine kad se već rat završio, a u Sloveniji njegovih preko 70 sveštenika u jednu krv sa 12.000 oni koji su bježali iz Crne Gore na zli put, kako to narod kaže, na put bez povratka. Pa tako redom. Među njih posebno mjesto iz tog vremena ima prepodobni Simeon Dajlapski. Ove godine, kada je proslavljen otac Justin Ćelijski, o kome govorimo, proslavljen je i prepodobni Simeon Dajlapski. Završio je akademiju u Kijevu, bio je ikonopisac, studirao je u Parizu, vratio se i svoj život ugradio kao divni podvižnik, prvo manastir Vranjina, pa manastir Ostrog, pa onda po Božjem otkrivenju preko nekog Ivezića, djeteta Čobančeta, otkriveno da je tu u Dajbalskoj gori, da se tu nalazi neka drevna svetinja, pojavio se nekakav arhijerej u odeždama tom djetetu i on je kasnije to prenio. Govorio i drugima, ali drugi nijesu imali osjećanja. Niti, šta priča dijete, bulazni dijete. Međutim, starac Simeon Ostrogo kaže, a to nije bez neke. Bog govori djeci. Čistoga srca. Jel tako, djeco? Vi čujete, Bog govori djeci prvo. Najbolje vama govori, pa onda ovim ostalima, zavisi kakvi su. I on je on tamo otkrio, kad idete u Dajbabe, tamo ćete naći njegove mošte, ali naći taj čudesni hram u znaku Hrsta iskopan u pećini, to je napronađeno, očevidno da je to negdje ranije bilo tu, pa je zatrpano vremenom. Dakle, starac Simeon Dajbabski, o kome je naš otac Justin ostavio najljepše zapise, sreli su se negdje 37. godine, došao otac Justin, bio izabran za episkopa i on se dvoumio da li da bude episkop, da se prihvati, da se ne prihvati, i ode kod starca Simeona u Dajbabe, pustinjaka, da ga pita. I njemu starac Simeon, hvala Bogu da je pitao njega, on njemu kaže, ostavi se ti toga, neka drugi idu u vladike, a ti djelaj onaj poziv tvoj na koji te Bog pozvao, piši knjige, moli se Bogu i propovjedaj evanđelje. I on je to poslušao, ali je susrevši se sa ocem Simeonom napisao, ima knjiga Setve i žetve, pa objavljen je taj njegov tekst, najljepša stranice o starcu Simeonu. Znate, kad svetac srete sveca, pa se prepoznaju. Simeon nije ništa ostavio zapisano ocu Justinu, ali jeste otac Justin o Simeonu. Da je on je svetitelj Boži, on me grije, on me grije svojom ljubavlju. Nikome nikad nije tako ljubavlju ogrijao kao ovaj starac u ovoj Dajbabskoj pustinje. Takav divan zapis o starcu Simeonu, jednom od svjedoka da nas Bog nije zaboravio, koji je prorekao da će doći drugi svjetski rat, Simeon, i molio se Bogu da to ne dočekaju, pokojio se 40 godine prije poklanja strašnog Drugog svjetskog rata. A otac Justin, evo, zajedno sa njim pribroja liku svetih, upravo u maju mjesecu ove godine, tu vaš komšija Vranjanac od oca Spiridona i majke Nastasije, i kad i pogledate njihovu sliku, vidite, to je onaj, to su oni stari srbi hrišćani, kakvih ne znam, daj Bože da si ja to varam, kao imam utisak da je sve manje takvih, koji su potpuno pogruženi u Gospoda, u molitvu, u služenje Bogu. Pa tu svoju molitvenost i podvižništvo da prenesu i na svoju djecu, kao što su prenijeli oni na mladog Justina, koji je rodio se na blagovijesti i poslije 85 godina se upokojio na blagovijesti. 79. godine. I to je neko Božje čudo. Sjećam se kad je bila njegova sahrana i bio sam tada u ćelijama. Došli smo da uzmemo blagoslov od njega iz Beograda. Došli smo da uzmemo blagoslov i sjećam ga se kao i danas da ga gledam na bolesničkom uzglavlju, on je od srca preminuo tako. I sad došli mi, očekujemo čovjeka koji tako se bori sa dušom, međutim on, njegove plave oči beskrajne, duboke, sad pun radost, pa ću da kažu oče Milohije, dobro je da čovjek prije upokojenja malo poskada da se očisti. Drugi se plaše smrti, a on se raduje što mu Bog popustio da strada, jer se time čisti, time se priprema. Pripremao se za carstvo nebesko. I upokojio se takvom jednom, na blagovijesti se upokojio, i sjećam se te njegove sahrane, da je to prič bila, bio praznik. Svi koji su učestvovali na njegovoj sahrani nisu osjećali da sahranjuju, nego prosto kao da već sada se predosjetilo da će on biti proslavljen. Već se on proslavio. Tri dana je bio, sjećam se, stavio sam moje brojanice u njegovu ruku i posle gledao, mekana ruka, kao da je potpuno živ. Njegova ruka mekana, onako, a lice preobraženo, puno ljepote, neke nebeske ljepote. I da znate da nikad čovjek ne može biti toliko lijep koliko sveti Božji čovjek kada je na samrtnoj postelji. To sam zaključio. I to sam zaključio i gledajući oca Justina i druge neke ličnosti koje sam sreo u svom životu i koje sam sahranjivao od neke starice Haritine u Spati kod Atine, pa onda redom. Kad se duša iznutra preobrazi, onda ta ljepota unutarnja, duhovna, ona se preliva i pretače na čovjekovo tijelo kod svetih Božjih ljudi. Nema tu ni grča smrtnoga, nema ničega, nego je to zaista ono što kaže narod, preminuo, prošao iz ovoga prolaznoga u onaj neprolazni život. Doživite smrt kao da to nije išće smrt, nego kao da je to nova stepenica pravog istinskog života. Veliki Dostojevski, to vi djeco da zapamtite, veliki Dostojevski, najveći pisac evropski, evo, i njegova braća Karamazov i druge, koji je bio i čovjek svoga vremena, i on se borio, ima li Boga, nema li Boga. To je bila njegova borba krvava i to se sve vidi u njegovim djelima. Kad je shvatio, kaže Dostojevski, da je čovjek besmrtno biće. Gledajući lik svoje mrtve žene Ane na samrtnoj postelji, bila izuzetna žena, ta njegova supruga Ana, i očevidno da je bila i među njima ljubav, istinska bračna ljubav. I ona je, upokojivši se na jedan put, gledajući nju, je rekao, pa čekaj, pa ovo ne može da umre. Ovaj lik, ova ljepota na ovom liku, to je nešto što je vječno. Dakle, duša ljudska jeste besamrtna, onda zaključuje Dostojevski. I zato nije čudo što je on ostavio na čuvanom svoju izreku. Ako Boga nema i besmrtnosti duše, onda je sve besmisleno. Onda je sve dozvoljeno, kaže Dostojevski. I tačno. Boga li nema? Ako čovjek nije besmrtno biće, onda može svašta da radi. Može svako da mu bude otac, može svačim da se bavi, jer danas jesmo, sutra jesmo, nestajemo. Sve jedno je zlo i dobro, mržnja i ljubav, istina i laž, pravda i nepravda, zločin je i vrlina, sve je isto, jer je sve kratko, prolazno, ništavno. E, nije čudo onda što je naš otac Istin toliko volio Dostojevskog. Mnogo ga volio. Ima čuvena njegova knjiga. Religija Dostojevskog, to je spremao doktorat dok je bio na studijama u Engleskoj. A onda ostala je ta knjiga, posle dopunjena pod nazivom Dostojevski o Evropi i Slovenstvu. Najbolje knjiga napisane o Dostojevskom, to kažu i Rusi. Nedavno sam slušao, sad je ona prevedena i na ruski jezik. Niko tako nešto nije napisao o Dostojevskom i tako ga shvatio duboko kao što je to otac Justin učinio. Dakle, i njegov mrtvi lik je već svjedočio da je on pobijedio smrt i da je on prešao iz smrti, iz prolaznosti u vječnosti, u neprolazni život. Ali da bi to postigao, on se dobro potrudio. Dobro se potrudio, blagodareći i vaspitanju divnom hrišćanskom svojih roditelja. I na njemu se pokazuje koliko je bitno i koliko je važno da roditelji pretaču sa materinim mlijekom vjeru, kao mlijeko života, kao sjeme života na svojoj djeci. I to je dragocenije za dijete, upravo to pretakanje vjere Hrista djeci, negoli svo bogatstvo da im se ostavi, jer to je ono što će ih učiniti ljudima, što će ih zaista napraviti istinskim i pravim hrišćanima. E takvi su bili roditelji našega Ave Justina. Imao jednog brata za koga je govorio sam da je bio mnogo obdareniji od njega. Studirao je pravni fakultet i siroma, vraćajući se tu negde u oči prvosvjetskog rata, vozom u Vranje, dogodilo se nešto da je on ispao upravo pred ulazu u Vranje, negde ispao i na licu mjesta poginuo. A otac Justin ga čekao na stanici. I moguće, kažu neki, da i ta smrt njegovog brata prosto do dubina ga potresla, shvatio je ništavnost ovoga zemaljskoga života, koje ono što mi je najmilije, najdragocenije, a imali ih ta dragocenije od brata. Ako to tako može brzo da završi, onda čemu onda posvetiti svoj život? I onda se ta opredelio da bude monah. Otac Justin, ali su ga molili roditelji da to ne uradi odmah. Međutim, šta se dogodilo? On je krenuo sa srpskom vojskom preko Albanije i on se zamonašio u Skadru. To je mnogo zanimljiva stvar. Mitropolit Dimitrije, potom je patrijarh srpski, prvi srpski patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije, zamonašio ga i u Skadru. Pretpostavljam da je to bilo u crkvi svetoga Aleksandra Nevskoga, to je bila naša crkva, bila je crkva svetih arhangela i svete trojice, sve su one porušene za vrijeme Envera Hođe i namjesto te crkve danas je oficijski dom albanske armije, tamo gdje je bila crkva Aleksandra Nevskoga. To znam po tome što sam služio u tom domu, sam služio prvu liturgiju poslije 90. godine u nekom amfiteatru sam služio liturgiju, nema crkava, nije bilo crkve decenijama, nije bilo liturgije, i ja odem tamo da posjetim te ostatke ostataka našeg naroda. Iskupili se prepuno na amfiteatar, niko ništa ne zna, nisu ni veliki broj njih i nekršteno, nekad možda se neko i sjećao da je bio u crkvi. Su bile tri sveštenika, brata, ovaj bio je Popović Veliša, bio je Štirikić jedan, koga su živoga bacili komunisti albanski u Krečan, protu Štirikića, i trebalo bi njega proslaviti, jer njega Bog proslavio njegovim učeništvom, potpuno je zaboravljen. Dakle, tu sam služio prvu liturgiju, negde tu na tim temeljima te crkve Aleksandra Nevskog. Niko ništa ne zna, sjed jednog Rusa, našega Alekseja Mišenko, sina carskog generala koji je rodio se u Crnoj Gori, pa onda za vrijeme rata otišao i živio s kadrima, dva sina, jedan je sad, mi smo ga školovali u Rusiji, jednog je sad profesor naše bogoslovije na Cetinju, Apolon Mišenko, i on jedini koji je znao šta da nam pomogne tu i da nešto dopjeva, Gospodi pomiluj. Niko ništa drugo nije znao. E tu i otac Justin se zamonašio. A ono što je najzanimljivije za njega, da bi mogli da ga shvatimo, on je odrastao pored svetog prepodobnog Profora Pčinjskog. Šta znači za njega ta blizina života svetog Profora Pčinjskog? On je tu odlazio, pa je nam ispričao jedan put i ovakvu priču. Bio već profesor na univerzitetu u Beogradu, došao da posjeti svoje kući i ajde ići će da se pokloni prepodobnom Prohoru Pčinjskom. I to je daleko, znate, od Vranja do svetog Prohora. I uzme neku kočiju iznajmi i krenuo, ide. Pa negde na pola puta vidi jednu staricu. Kako i ona, kako ćeš bako, ide ona kod svetoga, kod svetog oca, ja mislim tako njega zovu, Vranjanci. Pa kaže, ajde, kaže bako, daleko još puta, ajde sa mnom. A ona kaže, e oče, ja sam sirota, nemam ništa da ponesem svetome ocu. Pa makar malo da se potrudim, ajde ti, a ja ću pješke. A on kaže, e, moj Justine, kaže on, tako vidiš, treba da te ova baka nauči kako se ide svecu. Isplati ono kočijaša, pa onda sa bakom ide on kod svetoga Prohora Pčinjskog na poklonjenje. E, takav je bio, to je jedan mali detalj, ali koji svjedoči o njemu. Nije on tu neki nadmenit tu sad profesor univerziteta, nego čovjek duboke vjere i onda i spreman da nauči od te bake hrišćanke koja je išla svecu na način kako se tu išlo vjekovima, išla da se pokloni na pravi način. I on je to shvatio i to je prihvatio. I zato je mnogo volio prepodobnoga Prohora Pčinjskoga, mnogo ga je volio, i kad god je odlazio tamo bi otišao da se pokloni njemu. I tu je on, kažemo, zamonašio se, posle kralj Petar je posledan grupu naših mladih ljudi da se spasu, pošto je vojska i država propala, tako nisu mi baš u najtežem položaju. Bilo mnogo teže njima 914. godine, 15. više. Nije ni države bilo, nije nikakve. Nije ni pune, ni krnje. Sad makar imamo krnju. Pa ima nade. I onda su ali mudar bio, pa mitropolit Dimitrije i drugi, pa su poslali jedan broj mladih ljudi u Englesku. da dokle ovdje se, kad se završi rat, da ima neko da dođe, da bude učenih, obrazovanih ljudi, da. I među njima je bio eto i otac Justin, i on je tamo naravno studirao nekoliko godina, završio, vratio se i sa drugima, tamo je bio i mitropolit Josip kao nastavnik, tamo je bio vladika Nikolaj, drugi svetitelj našeg vremena, veliki. On je bio i u toku rata odlazio i držao čuvene propovjedi u prvi od staraca koji je držao besede u katedrali svetoga Pavla u Londonu. Prepuna katedrala, hiljade ljudi se sabrali, sva gospoda engleska, pa će jeromonah Nikolaj onda ugasi svjetlo. Nastalo komešanje u narodu, šta je sa svjetlom, onako u mraku, pričeka minut dva, pa upali ponovo svjetlo, pa kaže: Gospodo, ne možete u mraku nekoliko minuta da proboravite, a moj narod srpski pet vjekova čami u tami ropstva i nasilja. I čuvena njegova beseda koja je sačuvana u živoj crkvi vladike Nikolaja. Tu je dakle otac Justin učio, posle bio nešto malo i Rusiji, odnosno više u Grčkoj je bio, gdje je doktorirao, ali je veoma bitno da je on bio učenik vladike Nikolaja u bogoslovi Beogradskoj. Tako da je vladika Nikolaj njemu predao divno svetootačko predanje crkve Božje, duhovno probuđeni, taj naslednik Beogradske bogoslovije, plamene riječi kako niko nije izgovorio od vremena svetog Save u našem narodu kao vladika Nikolaj. Čitajte njegove knjige, to je potresno šta on sve, evo vidim sad na desetine knjiga prevedene na ruski jezik, to je najčitaniji, da ne kažem sada, pisac i besjednik na ruskom jeziku, vladika Nikolaj. I otac Justin, vidim isto tako, njegove knjige na desetine se prevode na ruski jezik i već je poznat, kako da kažemo, širom Rusije, a još prije bio poznat i u Grčkoj, još od 70. godina, gdje su prevođena njegove knjige, naročito zaslugom našeg vladike Atanasija, koji je preveo čuvenu njegovu knjigu Čovjek i Bogočovjek. Ja mislim da je 15 izdanja ta knjiga u Grčkoj doživjela, ta knjiga oca Justina. Dakle, učitelj svetac, nije čudo onda što je ovaj poprimio to sjeme, taj sveti kvasac. Vidi se po onome što je sad otkriveno iz njegovih zapisa, veliki podvižnik otac Justin, veliki molitvenik kao mlad. Kao mlad u Atini dok je bio, pa je on to zapisivo, koliko molitava, koliko poklona, koliko. I ti njegovi zapisi su dragoceni. Sjećam se, na 40 dana u manastiru Ćelijama došao Enrico Josip, bio profesor muzičke akademije u Beogradu, Jevrej. Jedna izuzetna ličnost od rijetkih ljudi koje sam sreo u životu, koji je bio u logoru negdje u Dachau, gdje je bio i sami Bog je sačuvao od smrti. Dakle, bukvalno doživio je smrt. I doživjuši smrt u tom logoru njemačkom, on je shvatio Hristovu ličnost i Hristovo raspeće jako Jevrejin, i želio je čak i da primi hrišćanstvo, ali nešto se dogodilo, tišao bio u Jerusalim da se krsti. Šta se dogodilo? Nekoga je sablaznio tamo, nešto se dogodilo. Nije se krstio, ali je čitavog života ostao po uvjerenju hrišćanin i po nastrojenju. Dubok. I kao On je napisao jednu kompoziciju o poklanoj djeci u Jasenovcu, njih 19.000 skupljeno imena poklane djece u Jasenovcu, u Srčadi. Taj Enrico Josip je napisao jednu svoju kompoziciju kada je saznao za taj pokolj te djece. Taj Enrico Josip dođe u ćelije na 40. oca Justina. Podstakao ga, donio mu knjigu Na bogočovječanskom putu, koja je objavljena upravo tih dana oca Atanasija, mislim predgovor, ali to je knjiga oca Justina, svi njegovi zapisi tako. I kaže, on mu to dao, taj Miletić advokat, koji je bio prijatelj oca Justina, i on je to pročitao. I ovaj mu rekao, pa bit će četrdesetnica, kaže, ja moram da idem tamo. Kaže Enrico Josip. I sjećam ga se, dok mi služimo liturgiju, on je tu na liturgiji, pa malo ide oko groba oca Justina. Tamo, pa se onda vrati. Tako čitavo vrijeme on je bio dubok čovjek, čutljiv, nije mnogo govorio taj Enrico Josip. I kad bio, pozvao ga neka drži predavanje, ako nema, kako on kaže, unutarnje obavještenje, onda kaže, oprostite, nisam spreman. I ako ga pozvali, obećao da će da govori, ništa ne govori. Takav je bio. I vraćamo se mi vozom Šelija za Beograd, pa ga ja pitam, je li, gospodine Enrico, otkud vi ovdje u Čelije? Kaže, očekljuhe, nisam mogao da ne dođem. Rekao, kako? I on meni ispričao to, kako je dobio tu knjigu, oca Justina, i kako je na jedan put se zapanjio, da li je moguće da sam ja savremenik ovakvog čovjeka? A onda kaže, gleda, ono kaže što mi sada, to je 79. godina, što mi sada počinjemo da nazivemo u istoriji, zbivanjima istorijskim. Ovaj čovjek je to već potpuno sve njemu bilo jasno u toku Prvog svjetskog rata. To je prorok. Zar sam ja mogao da ne dođem ovdje da se poklonim grobu tog proroka 20. vijeka? E kaže, to je bio razlog što sam ja danas ovdje u Čeljama kod oca Justina. Da. Navodim i taj primjer upravo i o čovjeka koji nije bio hrišćanin, ali koji je shvatio svu veličinu i dubinu ličnosti i djela oca Justina Vranjanskog i Čelijskog Popovića. On je bio izuzetna dar našem fakultetu između dva rata, i ne samo fakultetu nego Beogradu. Su mrtve vode duhovne toga vremena, onda je preovladala ta socijalna ideja i među inteligencijom našom. I blagodareći ocu Justinu, vladici Nikolaju, jednoj grupi ruskih emigranata, mladih, Beograd je duhovno počeo da živi. Tu je bila i Ksenija Atanasijević, naša filosof poznata, pa Isidora Sekulić, pa Miloš Đurić, pa Brana Petronijević, tu dušan je otišao nekim drugim putem filosofskim, ali on je bio od tih značajnih ljudi u Beogradu između dva rata. A otac Justin je jedan od onih koji je osnovao filosofsko društvo srpsko 1937. godine, dakle, filosofsko društvo, prvo srpsko, jedan osnivač je otac Justin bio. Tako da je i to pokazuje njegovu ulogu u tim duhovnim zbivanjima. Jedno da samo navedem, negdje sam to pročitao kod njega, u nekom njegovom zapisu, kako osjetio kako neka mračna sila, mračna ruka stegnula narod, pa narod izgubio se 37. 8. godine. To je bilo vrijeme konkordata, to je bilo vrijeme najezde fašizma i komunizma i zatrovanosti naše mlade generacije tim bezbožnim idejama, ideologijama. On je tako duboko to osjetio, kako neka ruka davi narod i kako se narod nalazi na raskrsnici, u opasnosti velikoj, što je kasnije potvrđeno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, Otac Justin je tu naš najveći naš znalac tajni Božjeg otkrivenja Svetog pisma. Njegova dogmatika, kako je on nazvao, pravoslavna filosofija istine, naziv koji jedino on upotrijebio za dogmatiku. On je napisao najbolju dogmatiku koja sad prevodi baš negdje skorije prevedena na francuski jezik, na engleski. Njegova dogmatika, smatra se da je to najbolja knjiga te vrste uopšte u savremenom hrišćanstvu, Oca Justina. Da, kao što se naravno prevode i drugi njegovi spisi. Rat je doživio stradalno i mučenički, kao i ostalom i svi koji su bili, da bi 45. godine kao profesor univerziteta bio uhapšen, otpušten sa univerziteta, da bi, gdje su ga uhapsili, on je bio negdje u manastiru Kaleniću, pa je bio negdje u ovčarskim manastirima, pa je onda negdje otišao u manastir Sukovo, tu kod Niša, te dane provodio i dođe čitava četa policije da ga uhapse i kažu mu da, a on tamo krenuo da obuku se da služi liturgiju. On njima kaže, slušajte, ja ću da poslužim liturgiju, kad završim liturgiju, onda sam na raspolaganju. Oni kažu, samo možete mrtvoga da me prije liturgije odavde, da me iz crkve okrenete. I on se okrenuo, blagosloveno carstvo, i ovi su ipak bilo, ipak tu djeca iz naroda, shvatili su da ne vredi, da sa njim ne može drugačije. Oni su to okolili, bili crkvu i bili u crkvi. Kad je završio liturgiju, pričestio se, sve fino, onda je prišao, izvolite, gospodo, sad sam na raspolaganju. I onda ga odvedu u Beograd i zatvore ga, bio tamo u zatvoru nekoliko mjeseci. A i to je priča, opet čudo Božje, na Svetog Nikolaja ga pušte iz zatvora. Ali on ne zna da je to Sveti Nikolaj. A molio se Svetom Nikolaju, očevidno to njegova slava. I kad je on izašao, puštili ga iz zatvora, iznenada to je došlo. Izgleda na intervenciju nekoga Jakovljevića, rektora ondašnjeg univerziteta, koji je bio njegov prijatelj. On je pisao mu čuvenu knjigu Srpska trilogija o zbivanjima iz Prvog svjetskog rata i poznanik Oca Justina. Izgleda da je uticao on, a moguće da je uticao i Dragan Nedeljković, jedan filosof, marksista, koji još marksizam predavao prije rata u Skopju, bio profesor marksizma. Taj Nedeljković je bio angažovan u toku rata i posle rata, i posle rata žalio i palio na univerzitetu. Njega je zavisilo život i smrt. Spisak, i on samo kaže ovoga. I kad je naišao na ime Oca Justina, onda je rekao, čak njega ipak nemojte. Nego ga, gdje je on, pa kažu, zato treba njega pustiti. I tako je na Svetog Nikolu, on dođe u patrijaršiju, ne zna koji je dan, koji je praznik, ulazi i gore u kapeli, valjda služio je patrijarh. Da li sam da bio patrijarh Gavrilo ili je bio neki od vikarnih episkopa tu, koji je služio liturgiju. I on čuje, pjevaju pravilo vjeri i obraz krotosti Svetom Nikolaju, pa kaže, gospode, pa zar se ja udostojio, Sveti Oče Nikolaje, da me ti upravo, moja slava krsna, da me ti izbaviš na svoj dan. I onda naravno je poslije pričestio se. I onda je poslije Naravno, nijesu mu dozvolili da se vrati na fakultet, nego su ga izbacili iz Beograda. I onda kuće gdje će, ne smije niko da ga primi, ni u jedan manastir, ni jedan episkop ne smije da ga primi. Ozloglašeno Justina Popovića, doktora. I otac Simeon Stanković, episkop Šabački, kaže dosti kod mene, i u manastir Čelije, 46. godine. Mati Sara, onda bila je tamo sa sestrama, oni njega prime. I tu je on ostao, eto, od 46. 7. godine, pa do, sve do svoga upokojenja 79. godine. I tu je on ostavio i svoj podvig, i svoju dušu, i svoj post, i svoju molitvu. I tu je on napisao i najznačajnija svoja djela. 12 tomova Žitija svetih, to je Besen blago. Prvi put u istoriji našeg naroda se tako kompletna Žitija svetih pojavila blagodareći ocu Justinu. Da. I drugi njegovi, naravno, spisi. Kad su počela da izlaze njegova Žitija svetih tamo 75. godine, 6. onda redom, Voje Đujić, profesor univerziteta, istoričar umjetnosti, tako veliki prijatelj Hilandara, on je bio i ateista, ali je tako ipak bio ljubitelj hramova, crkava, ostavio divna djela iz istorije umjetnosti, Voje Đujić. Pa će jednom da kaže meni, kaže oče Antilohije, najznačajnije djelo za našu kulturu jeste upravo, jesu Žitija svetih. A njemu kaže, moj Vojo, a ko se nađe od vas akademika i profesora univerziteta da napiše jedan redak o tom najznačajnijem dijelu za našu kulturu? E, kaže, to je druga priča, kaže Vojo, da mu se usudi, da se kad se pojavila njegova valjda neka knjiga, da li bješi jedno Žitije ili za jedan mjesec u izlogu knjižare tu kod Akademije nauka, to je bilo, to su novine pisale, zamislite, kaže, pojavila se onog izdajnika i narodnog neprijatelja, pojavila se knjiga, pa kaže Matija Bječković, kaže, zamislite, a da je bio u izlogu da se pojavio Vo, pa da se čude, nego kaže, pojavila se knjiga u izlogu i to je sad pitanje državno, otkud se ta knjiga pojavi. Takav je bio odnos prema njemu. On nije smio uvijek, kad bi nekad dolazio iz Ćelija, on je uvijek bio pod pratnom. Sećam se, prvi put sam ga tada i vidio, 59. godine, umrla Anka Barlovec, jedna dvorska dama, poznata, čestita žena Beograđanka, koja se kretala u tim krugovima te beogradske inteligencije obrazovanih ljudi, gdje je bio i otac Justin kao profesor univerziteta, i on dođe njoj na sahranu. Naravno, tu je bila onda sva sabrana policija da vide šta će taj Justin tamo da, jer on nije imao dlake na jeziku, on kad besedi, on to kod njega išlo. Sećam se na njegove te besede, jedan popa tamo na grobu ga pita, je njemu koliko će dugo da govori otac Justin, bitno, nego se boji, pa ga pripita, je li, kaže oče Justine, koliko će dugo trajati ta vaša beseda? A on će reći, kad govorimo o vječnosti, zaboravim na vrijeme. Ostavljamo. Da, i takva moja beseda meni ostala nezaboravna. Starac već sijed, do zemlje se sagnete tom Božijom dušom, tom Ankom Barlovec, i kaže sestra Anka, kaži nebeskoj Srbiji, plače, što kaže, dva oka, dva izvora. I njegova beseda potresna, bojim se da niko nije zapisao tu njegovu, kaži nebeskoj Srbiji, jednoga na Terazijama raspet Sveti Sava, vapije sa svoga raspeća, kaži da univerzitet njegov koji je rođen iz njegove prosvete, da je u njemu zabranjeno njegovo ime, da je u njemu raspet Hristos, svjetlost ovoga svijeta. Kad je udarilo otac Justin, majko moja, vidim jedan po jedan se iz crkve izniču i odlaze. On je završio tu svoju besedu i odmah je sproveden. Začelio to 59. godina, a onda je tu bio naš sadašnji vladika Šavački Lavrentije. Znate, bio je tu prisutan i pozdravio, suzeo blagoslov oca Justina i to ga je koštalo da ne može otići, uzeli smo pasoš, nije mogao da ide u inostranstvo, što se to sreo sa ocem Justinom. I oni danas ovako žali se, pa vi, kaže, odoste u inostranstvo, uspjeska, kaže, meni ne dadoše. Zato vi sad pišete nekakve bogoslovske knjige, a ja nam popet, on je skroman čovjek, zaista Lavrentije i dobar. A ja kažem, nisam mogao da daje usavršavam se u bogoslovskim naukama zbog oca Justina, a nije jedini koji je tako nastradao. I tako redom, divna su njegova djela, divna je prije svega njegova ličnost, da, to je ono, da, ono što je najznačajnije jeste ličnost nečija. Što govori od starih hrišćanskih pisac Teofil Antiohijski, pokaži mi tvog čovjeka da ti pokaže mog Boga. Nema ničega veličanstvenije kao svjedočanstva dobrote Božije i mudrosti, nego čovjek, pravi, istinski čovjek. A sveci jesu pravi, istinski ljudi. Takav je to bio i naš otac Justin. I nije onda slučajno da je on tako relativno brzo proslavljen i na zemlji. Eto koliko je prošlo, 79. godina, ovo je 2010. On je pribrojao liku svetih i službu mu napisala i da bude još veće, Svetogorac mu napisao službu njegovu na grčkom, pa onda poslije vladika Atanasije preveo na srpski. Sad je prevedena i na ruski njegova služba i već se služi naravno i Rusiji, vidim njegova djela. Bio sam skoro u Bugarskoj, tamo se prevode, a na grčkom i da ne govorimo, već odavno se prevode njegova djela i od najpoznatijih, najpriznatijih bogoslova 20. vijeka danas i u Grčkoj i u Rusiji. Tek u Srbiji polako počinju malo da ga dati. Nema proroka u postojbini svojoj. To tako biva. Tako je otac Justina, kad su Grci ovdje dolazili, gdje je taj otac Justin, gdje su te ćelije? Ovdje se mnogi čudili, ko je to taj Justin, kakav Justin, kako to oni Justin pričaju. E, to je onaš otac Justin, to je ukratko. I to je ono što potvrđuje zaista da narod koji ne daje, koji ne rađa svece, to nije zreli narod. Zrelina jednog naroda se pokazuje po njegovim velikim ljudima, po njegovim djelima, po njegovoj kulturi. Naravno, sve je to ono što, ali da bi taj narod istinski bio zreo i da bi imao zrelu kulturu i ostavljao tragove svoje i osjećalo se njegovo prisustvo u svijetu, vrhunac onoga najboljega što jedan narod može da iznjedri, jeste svetac. Divno imati filosofa, divno imati pjesnika, divno imati i dobrog neimara i majstora i arhitektu i dobrog ekonomistu i sve su to i dobrog ljekara, sve je to divno i veličanstveno. Sve su divni plodovi naučnika jednog naroda, ali ono u čemu vrhuni zrelost jednog naroda, to je svetost i svetiteljstvo. E, hvala Bogu, kakvi smo da smo, nijesmo mi baš neki narod, što kaže, dobar. Mnogo grijeha smo imali kroz istoriju, imamo i danas. Ono što je vladika Rade zapisao, velikaši prokletim duši, na komade razdrobiše carstvo, i s tim pleme otrovaše srpsko, o Kosovu, više. Kao da piše o ovom našem vremenu. Kada što je naše velikaše, evo, ko u klinku, u ploču. Upravo blagodareće to našoj nesluzi, koja nije mimo išla ni vas ovdje, Kosovci. Mi smo se našli dobrim dijelom ovdje gdje smo se našli. Velikaši, kao što je bilo poslije raspada carstva Dušanovog, tako se i sa nama dogodilo. Gledajte onoga kakve klinove udara na Đukanović ovdje Crnoj Gori, Montenegrije, Novopečani. A da ne govorimo o drugim koji su tu tako te partijske strasti koje ljude zatruju, pa narodu zavade, pa zabavi se narod o svojoj muci, o svom jadu, namjesto da svi zajednički jednim srcem, jednom dušom se suprostavimo zlu, velikom zlu svjetskih razmjera. Da. Ali i u svim tim nevoljama, svim tim ljudskim slabostima i stradanjima i patnjima, Bog pošalje prave ljude. Kao što su govorili, kaže neki engleski visoki političar, govorio 1915. 16. godine, da li Nikoli Pašić, koji se žalio kad je na vojska pobjegla sa kraljem Petrom, pa a on kaže, šta se vi, nema vi čega da se bojite. Imate vi narod prekaljen u stradanjima, imate vi i tu svoju vojsku koja je izdržala sva ta stradanja, a imate vi i vladiku Nikolaja. Dakle, treća snaga Prvog svjetskog rata, Nikolaj. Tako su ga i doživjeli stranci. Mi onda čudo što su odmah Njemci bombardovali 1941. godine i njega i patrijarha Gavrila uhapsili u Ostrogu. Dakle, u tim teškim i raspetim vremenima pošalje Bog prave ljude koji onda su i mjera ljudskog ponašanja i pomoć narodu da ne podivljaju. Jer kad najđu takva raspeća, onda nije teško podivljati, izgubiti, ozvrijediti narod kad su i ratovi. Sami znate ovdje, sami ste to doživjeli. Evo malo prije tamo pričasno, pa kako onaj dođe pa spali kuće, onima, pa posle očekuje da će mu se vratiti. Dobrim ne može se to. Zlo se ne može dobrim vratiti. Da, ne može, to je. Velika nauka imali smo mi u ovom vremenu. Samo ako i budemo imali mudrosti da to shvatimo, taj nauk. A prije nego što shvatimo, neće nas ni Bog pogledati. Da. Dakle, sveti Božji ljudi su divni dar jednom narodu. I mi, eto, imamo te darove od pradrevnih vremena do velikog učenika Kosovskog Lazara, evo i do našeg oca Justina Ćelijskog. A to je svjedočanstvo da nas Bog nije zaboravio sve dotle dok nam bude slao takve svete ljude i darilo nas takvim prorocima, znači ipak smo mi Božji narod. I ima nade za nas. I gledaš, ja ovih dana čitam Stari Zavjet, treba ga čitati, je sudbina jevrejskog, onog prvog izabranog Božjeg naroda i ogledalo sudbine svih zemaljskih naroda do dana današnjeg. Pa čitam njihovo vavilonsko ropstvo i Josija i Zorovavel i ti veliki ljudi ili prorok Varuh, recimo baš ovih dana smo ga praznovali, knjiga proroka Varuha. Nažalost, ona kod nas nije bila prevedena, sad smo je preveli i te druge knjige Starog Zavjeta, pa se štampaju se. I prvi put ćemo imati sve to pismo Starog Zavjeta u ponoć. I kao kad čitaš knjigu proroka Varuha, kao da čitaš ova naša zbivanja ovdje. Potpuno ista priča. I ropstvo, i nasilje, i stradanje naroda, i ubijanja, i masovna. Ali s druge strane, i Božja opomena za grijehe naroda, i opet i podsticaj, i davanje nade, vratite li se, govori Gospod, meni zakonu mome, onda ću se ja vratiti narodu svome. Prije će žena zaboraviti porod svoj, nego što ću ja zaboraviti tebe, narode moj. Je otprilike kao što piše Varuh za ondašnji izabrani narod, tako je to pišu i za ovaj srpski narod naši novi proroci, zaista novi proroci, sveti vladika Nikolaj i sveti otac Justin. Bog nam poslao nam ga ih u ovo najteže vrijeme prvog svjetskog poklanja i drugog svjetskog poklanja i bezumlja i ovog trećeg za nas svjetskog poklanja i ove naše treće nesreće koja nas je snašla krajem 20. vijeka i ovog početkom 21. da se nađemo opet na grdnom sudilištu, na raspeću, ali hvala Bogu ne bez proroka, što znači ne bez putevoditelja. I to je ono što nam daje nadu i po mom shvatanju to daje nadu i posebno. Takvi ljudi koji hrabre narod, koji ga ukrepljuju, koji ga vraćaju samom sebi, vraćaju ga Bogu i svetinje i onda time vraćaju mu i slobodu ako Bog da. Vratit će se sloboda, vratit će se Bog. Opet, što govorio moj djed, ima nekog moga djeda, pa ga pitali je li radi se, kaže, ko je ovaj, šta je ovo, nego 45. 6. kad je došlo nasilje, ono, ondašnje naše nesrećne komunista i to. Ko su ovi, kaže, to ti je. Ko kad dođe, kaže, mišlja godina, kaže, koja navale, kaže, mišlji, pa sve uništiš, ništa. Ali kad se Bog, kaže, o poplasti, kad dođe Bog, pa kad udari, bit će to, kaže, da se ovaj, na jedan put, svi mišlji, sve pocrkalo, kaže, ono, Božije, sjeme krenulo, ponovo da raste, tako ti je, kaže, došlo vrijeme. A on negdje vidi u manastiru Morač ima naslikan strašni sud, on seljak to protumačio po svome. Ima tamo onaj satanska sila, gdje onaj dio pakla na strašnom sudu, pa on ima onaj trozubac. A on to protumačio, a tamo je negdje on vidio gospoda sa strane, pa kaže, si vidio kako pričerao, kaže, onaj ranjak, kaže, ona satana pričerala, kaže, Boga u ćošak, pa mu ne da mrdnuti. E to ti je vrijeme došlo. Ali kad se Bog poplasti, kaže, te će onda da vidiš kako će biti. I otprilike ja mislim to biva. I sad nam bar tako nas uče i vladika Nikola i otac Justin. I tako hvala Gospodu da nam ih je Bog poslao. I da se ta zlatna nit svetih Božih ljudi nastavlja. Evo do naših vremena. Pa tako će, nadamo se, biti i u budući. Molim vama, našeg oca Justina Ćelista, mi ćemo večeras u Vranju imati akademiju, posvećenu tome, a sutra će doći njegova svetost. Pa ti ja ga osveštamo crkvicu, prva crkvica oca Justina na njegovom kućištu, pošto su mu kuću srušili poslije rata kao narodnom neprijatelju. Pa da. Počeo u roditeljskoj kući, bio strašno, bio u time ranjen, što mu je uništena roditeljska kuća, prosto zato. Bez ikakvog razloga, jer hvala Bogu, sad je obnovljena kuća, podignuta nova, i jedna tu crtica u kući, pa će biti velika svečanost sutra. Tako da, i tu se vidi da Bog, one koji su njegovi, ne zaboravlja. Po onoj narodnoj stuci pravdu u stupu, pa razli prah na četiri vjetra. I legni da spavaš, a ujutru kad ustaneš, a ono gora na četiri strane svijeta nikla iz onog praha. Jer tako biva i sa onim što je Božje i sa Božjim sjemenom koje Bog sije, a ono raste i donosi pravih plodova. A eto, pravi plodovi našeg naroda jesu upravo sveti Božji ljudi. Hvala vam toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o avi Justinu Popoviću, koje je održao u nedjelju 17. oktobra u Šilovu.